διαγραφήσουμε το πώς διαμορφώνεται η εικόνα γενικότερα για την οικονομία με βάση το πηγενέλα μιας διαπραγμάτευσης που δεν κλείνει, με βάση τις ανάγκες της οικονομίας, με βάση τις υποχρεώσεις της χώρας. Έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Αθήνα 84 τον κύριο Νικοβέτα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ. Τι κάνετε?
Εσείς, μια χαρά.
Χαιρόμαστε που σας έχουμε. Η βασική ερώτηση είναι, όλη αυτή η καθυστέρηση που βλέπουμε, πόσο επηρεάζει την οικονομία σε ό,τι αφορά και το κλίμα, αλλά και σε ό,τι αφορά και τους στόχους της χρονιάς?
Ναι, εντάξει, δεν θα κοινοτοπίσουμε τώρα να πούμε ότι την επηρεάζει λίγο, την επηρεάζει πολύ. Mm-hmm. Αυτό το έχουν πει άλλωστε από διάφορες οπτικές γωνίες και θεσμικοί παράγοντες, νομίζω όλοι όσοι εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα. Αλλά ας προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο στην ουσία. Υπάρχει το ζήτημα του πόσο μετράει κανείς το πόσο θα πάει η ανάπτυξη της οικονομίας φέτος, όπου βέβαια δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους τους αρχικούς που ήταν ήδη πάρα πολύ φιλόδοξοι να τρέξουμε κοντά στο 3%, γύρω στο 2,7%. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν με ανησυχεί τόσο πολύ. Θα ανεβεί πολύ πιο αργά η οικονομία φέτος. Αυτό που με ανησυχεί όμως περισσότερο είναι τι σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση σήμερα για τις προοπτικές σε ένα βάθος χρόνου. Όχι μόνο για τη φετινή χρονιά, που έτσι κι αλλιώς έχουμε φάει περίπου τη μισή ήδη.
Όταν μιλάμε για βάθος χρόνου, μιλάμε για το καλοκαίρι του χρόνου, όταν θα κληθούμε να δούμε αν μπορούμε να βγούμε με κάποιο τρόπο, οποιοδήποτε και αν αυτό στις αγορές, ή να συνεχίσουμε την κατάσταση που είμαστε τώρα, την κατάσταση των προγραμμάτων.
Ναι, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά η οικονομία διολίσθησε σε ένα χαμηλό σημείο, στο οποίο όπως και να το δει κανείς έχει πλέον λίγο βαλτώσει. Και το ζήτημα είναι να υπάρξουν οικονομικές αλλά ίσως και πρωτίστως πολιτικές συνθήκες, ώστε σιγά σιγά να αρχίζεις να πηγαίνεις λίγο προς τα μπρος, έτσι, να εξηγήσω τι εννοώ. Λίγο πολύ το τι πρέπει να γίνει στο μέτωπο της οικονομίας νομίζω το έχουμε λίγο πολύ καταλάβει. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όλοι πλέον έχουμε συμφωνήσει ότι δεν γίνεται να παίζουμε με τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πρέπει να υπάρχει ένα περίσσεμα το οποίο θα το δίνουμε στους πιστωτές, αλλά κυρίως θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή θα πρέπει να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, και μάλιστα τι επενδύσεις οι οποίες αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν σε εξαγωγές.
Συγγνώμη που διακόπτω, το έχουμε καταλάβει, επειδή το αναφέρετε. Η αίσθησή μου είναι ότι το καταλαβαίνουμε όταν πρέπει και μετά κάνουμε την αντίθετη δήλωση επειδή βολεύει επικοινωνιακά, ας πούμε.
Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι όλα θα είναι τέλεια. Νομίζω όμως ότι και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο πολιτών και επιχειρήσεων το έχουμε καταλάβει. Άλλωστε ποιος άλλος δρόμος υπάρχει? Τα χρήματα τα κερδίζει κανείς με δουλειά ή με πολλή δουλειά ή με έξυπνη δουλειά. Έτσι, δεν θα ανακαλύψουμε τώρα τον τροχό. Και νομίζω ότι δοκιμάσαμε και ουσιαστικά το να παίζουμε καθυστέρηση σε διάφορα επίπεδα όλα αυτά τα χρόνια και είδαμε ότι δεν βγαίνει και πουθενά. Άρα ας φερθούμε λίγο πιο έξυπνα. Εγώ πιστεύω ότι το έχουμε καταλάβει. Το θέμα όμως είναι ποια ακριβώς θα είναι η πολιτική έκφραση αυτού του αιτήματος να τρέξει η οικονομία προς τα μπρος. Και εδώ ακόμη υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα μάχες οπισθοφυλακής, θα το έλεγε κανείς, γιατί όταν φτάσουμε στο διατάφτα, έχει τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έτσι, για παράδειγμα, στη φορολογία μαζεύουμε τα έσοδα τα οποία πρέπει να μαζεύουμε λίγο πολύ, έτσι, mm-hmm. από ποσοστό του εισοδήματος. Δεν έχουμε δηλαδή συνολικά υπερφορολόγηση, έχουμε κακή φορολόγηση. Όπως και στις δαπάνες, δαπανάμε συνολικά λίγο πολύ αυτό που πρέπει να δαπανάμε, απλώς έχουμε κακή κατανομή δαπανών. Και χωρίς να θέλω να γίνω δυσάρεστος σε μια κατηγορία συμπολιτών μας, εκεί υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα με τις συντάξεις, που βέβαια έχουν μειωθεί πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν σε επίπεδο το οποίο ήταν βιώσιμο πιο πριν και δεν έχουν φτάσει ακόμη σε επίπεδο που είναι βιώσιμο. Βιώσιμο όχι σε σχέση με αυτό που θα ήθελε ο καθένας, ο καθένας θα ήθελε συντάξεις να είναι υψηλές, αλλά βιώσιμο σε επίπεδο με αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία και ιδίως η νέα γενιά. Άρα θα πρέπει κανείς με έξυπνες κινήσεις πλέον, όχι με κινήσεις άγαρμπες, να ρυθμίσει το τι γίνεται στην πλευρά των δαπανών, τι γίνεται στην πλευρά των φόρων και ταυτόχρονα να απελευθερώσει από τις νέες επενδύσεις που τόσο χρειαζόμαστε, έτσι, να τις απελευθερώσει από το φόβο μελλοντικών αλλαγών στα φορολογικά, στα ασφαλιστικά, στα περιβαλλοντικά, αλλαγών προς την κακή κατεύθυνση.
Με αυτό το έξυπνες κινήσεις τι εννοείται? Όχι άγαρπες που είπατε.
Κοιτάξτε, ίσως, ωραία, ας μπούμε λίγο σε αυτό το θέμα. Η λέξη μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς έχει αποκτήσει στο μυαλό των περισσότερων πολύ κακή χρειά, γιατί συνδυάστηκε με περικοπές, ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο παράγεις. Έτσι. Και αυτό σε ένα βαθμό το έχουμε κάνει, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα με μία λάθος σειρά, δηλαδή δεν τρέξαμε όσο θα έπρεπε τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντος και στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά εργασίας να μην πιάσουν τόπο. Οπότε τις κοιτάς εκ των υστέρων και λες μήπως δεν ήταν σωστές. Σωστές ήταν, αλλά θα έπρεπε να συμπληρωθούν και με μεταρρυθμίσεις αλλού. Άρα όταν λέω έξυπνες παρεμβάσεις, θα πρέπει κανείς να δει ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι φόροι οι οποίοι σου δημιουργούν το πρόβλημα. Ποιες είναι ακριβώς αυτές οι δαπάνες που σου δημιουργούν το πρόβλημα, κατά προτεραιότητα. Και να αρχίσεις να κάνεις κινήσεις έτσι ώστε όλοι να δουν τα αποτελέσματα. Γιατί μετά από μια ύφεση, η οποία σε λίγο θα κλείσουμε 10 χρόνια ύφεση, έτσι ξεκίνησε το 2008, εάν δεν δει κανείς αποτελέσματα, δεν υπάρχει και κοινωνική συνένεση. Με αυτήν την έννοια και επειδή και το περιβάλλον το ευρωπαϊκό μας δεν είναι κάτι το οποίο κανείς μπορεί να το παίρνει δεδομένο το προς τα που θα πάει, έτσι, και η Ευρώπη ψάχνεται, δεν λέω κάτι καινούριο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Θα πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις που να έχουν ένα σχετικά άμεσο αποτέλεσμα και να δημιουργούν συνένεση.
Σε ό,τι αφορά αυτό που παρατηρούμε και το παρατηρούμε απ' έξω, τον τρόπο που τρέχει αυτή η διαπραγμάτευση, καταλαβαίνετε διαφορές από παλαιότερες? Δηλαδή έχουμε πλέον χωρισμένα στρατόπεδα μέσα και πρέπει να διαπραγματευόμαστε και με την πλευρά των Ευρωπαίων και με του Ταμείου με διαφορετικές συνθήκες? Έχει κάτι διαφορετικό από παλιότερα?
Ο καθένας μας θα μπορούσε να πει πώς του φαίνεται ότι γίνεται η διαπραγμάτευση, αλλά εφόσον...
Αν έχουν αλλάξει κεντρικά οι όροι, ρωτάω, δηλαδή οι προσεγγίσεις απέναντι στην ίδια την Ελλάδα και την οικονομία της.
Τα δεδομένα τα βασικά είναι τα εξής. Ένα πρώτο δεδομένο είναι ότι πλέον η ελληνική οικονομία για τους ξένους δεν είναι πρόβλημα, όπως ίσως ήταν παλιότερα ένα δυνητικό πρόβλημα. Και σε συνδυασμό με το ότι δεν τους άρεσαν καθόλου οι χειρισμοί που έγιναν γύρω από το δημοψήφισμα το 2015, έχουν ουσιαστικά κλείσει την πόρτα στο δωμάτιο, μας έχουν αφήσει λίγο πολύ μόνους μας και μας έχουν πει κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας είπαμε μια-δυο ιδέες για το πώς μπορείτε να αναπτυχθείτε. Για τον ΑΒ λόγο αυτό δεν δούλεψε, αλλά πλέον κανείς δεν μπορεί να πει σε μια χώρα απ' έξω πώς να αλλάξει αν η ίδια δεν θέλει να αλλάξει. Εγώ σχηματικά κάπως έτσι το βλέπω. Οπότε έχει απομονωθεί το ελληνικό πρόβλημα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δρόμενα. Αυτό το είδαμε με κοφαντικό τρόπο όταν ακόμη και όταν υπήρξε το δημοψήφισμα, όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα, ουσιαστικά στις αγορές τις ευρωπαϊκές δεν κουνήθηκε ούτε ένας δείκτης, το οποίο σημαίνει ότι μας θεωρούν κάτι διαφορετικό. Εφόσον λοιπόν μας θεωρούν κάτι διαφορετικό, έτσι, ας πάρουμε την ευκαιρία και νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει και έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να αρχίσει να εκπλήσει θετικά. Δηλαδή αντί να μας λένε κοιτάξτε πρέπει να κάνετε 37 σε έναν δείκτη και εμείς να λέμε ok, να διαπραγματευτούμε να κάνουμε 23 και τελικά να κάνουμε 15 και να το κάνουμε με έτσι, κάποιους μήνες καθυστέρηση, στο 37 να πούμε ξέρετε μπορούμε να το πάμε στο 40, μπορούμε να το πάμε στο 42. Έχουμε υποτιμήσει τις δυνατότητες της χώρας μας, έχουμε υποτιμήσει τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, σίγουρα των εργαζόμενων και των νέων επιστημόνων, και είναι κατά μία έννοια λίγο παρανοϊκό αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αν το δει κανείς, όλοι και εμείς εμείς και οι πιστωτές έχουμε συμφέρον να τρέξει η ελληνική οικονομία, αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα βρούμε έτσι στις κάποιες λεπτομέρειες, δημιουργούμε αυτή την έτσι, αδιανόητα ακραία αβεβαιότητα, η οποία είναι μαζί μας τουλάχιστον από το 2010. Αυτή η αβεβαιότητα όλους όσους θα θέλαν να επενδύσουν, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν τους αποκαρδιώνει, τους λέει περίμενε. Και μετά λέμε γιατί δεν κουνιέται τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής βούληση.
Και τώρα ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα, αλλά οι προϋποθέσεις για να υπάρξει αυτή η βούληση ή τέλος πάντων για να κινητοποιηθούμε προς την κατεύθυνση αυτής της βούλησης, ποιες είναι πολιτικές περισσότερο, είναι να καταλάβει η κοινή γνώμη λίγο καλύτερα τα ωφέλη τα οποία μπορεί να έχει από πρωτοβουλίες μεταρρυθμίσεων, προς τα πού?
Έχετε δίκιο ότι δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, γιατί ουσιαστικά πρέπει συνολικά από τον οικονομικό ιστό αλλά και τον κοινωνικό ιστό να υπάρξει μια τοποθέτηση που λέει ναι μεν θέλω τα παλιά εισοδήματα που είχα, που ήταν υψηλά έτσι, πριν το 2008, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι με τον τρόπο που τα είχες αυτά τα εισοδήματα δεν μπορείς να τα έχεις πια, ποτέ. Έτσι, πρέπει για να τα ξαναέχεις, θα πρέπει να αλλάξεις, θα πρέπει να είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήσουν. Και το να αλλάξεις αυτό που είσαι για μια κοινωνία δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν παίρνει ένα ή δύο χρόνια, παίρνει τουλάχιστον μια δεκαετία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες πάρα πολύ βαριές στην πλευρά των εταίρων και των πιστωτών για το πώς χειρίστηκαν το ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχουν ευθύνες σε όλους μας. Σε εμάς τους πανεπιστημιακούς, σε εσάς τους δημοσιογράφους, στον κάθε πολίτη, για τις πράξεις του, για τη φοροδιαφυγή, για τις παραλήψεις του. Αλλά βέβαια η ευθύνη μιας χώρας πάντα ανήκει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, είναι αυτή που δίνει το στίγμα. Η αντιπολίτευση πάντα ως δυνάμει κυβέρνηση παίζει έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Αλλά οι κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες από την αρχή της κρίσης και σίγουρα και σήμερα θα μπορούσαν να είχαν πιθανώς κινητοποιήσει τις πιο υγιείς δυνάμεις της οικονομίας, αν το θέλανε και αν το μπορούσαν, παρά να προσπαθούν να σκεφτούν πώς μπορούμε πολιτικά να διαχειριστούμε την κατάσταση βραχυπρόθεσμα.
Και μια τελευταία ερώτηση, φεύγοντας από τα της Αθήνας και πηγαίνοντας τα της Ευρώπης, των Βρυξελών εντός εισαγωγικών πάντα, ξεκινάει μια κουβέντα ή ξεκινήσει μια κουβέντα για το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες και οι συμφωνίες μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, σε πόσους κύκλους, ταχύτητες. Αυτή η κουβέντα κάπου θα καταλήξει. Με δεδομένο ότι εμείς, σύμφωνα και με όσα είπαμε, είμαστε επί της ουσίας στην άκρη, απομονωμένοι, μια ειδική περίπτωση. Σε αυτή την κουβέντα, τι προδιαγραφές πρέπει να διαμορφώσουμε εμείς για να έχουμε λόγο και που μας συμφέρει να είμαστε τελικά σε κάθε ταχύτητα από αυτές που διαμορφώνονται?
Και από άποψη στενά οικονομική και από άποψη λειτουργίας των θεσμών στη χώρα, δεν πρέπει να έχουμε ούτε για μία στιγμή την αμφιβολία ότι θα πρέπει να τρέξουμε προς μία ευρωπαϊκή κατεύθυνση όσο πιο γρήγορα γίνεται, και όποιο και να είναι το κόστος σε άποψη προσπάθειας που πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μην κρυβόμαστε, και η Ευρώπη δεν τα έχει πάει τόσο καλά τα τελευταία χρόνια, και από άποψη ουσίας και από άποψη της πολιτικής διαχείρισης αυτής της ουσίας. Άλλωστε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σχεδόν όλη η πολιτική στο αριστερό κομμάτι του φάσματος, στο δεξί κομμάτι του φάσματος, στην παλιά Ευρώπη, στη νέα Ευρώπη, πάντα έβρισε για κάτι που δεν πήγαινε καλά να δείχνει τους άλλους, τους απ' έξω. Έτσι. Για όλα πάντα φταίνε οι ξένοι, για όλα πάντα φταίνε, μπορεί αυτοί να είναι κάποια στιγμή οι τεχνοκράτες των Βρυξελών, σε κάποια άλλη στιγμή μπορεί να είναι κάποιο άλλο έθνος που δεν μας αρέσει, μπορεί για κάποιους να είναι οι μετανάστες. Έτσι, πάντα βρίσκανε έναν εχθρό, τον κατασκεύασαν, ώστε να μην φταίνε οι ίδιοι για το ότι δεν καταφέρνουν τόσο καλά όσο τα θέλαν οι πολίτες. Θα χρησιμοποιούσε κανείς εδώ ίσως τη λέξη λαϊκισμός γι' αυτό. Αυτό το πλήρωσαν πρώτα από όλους, νομίζω, οι Βρετανοί. Που οι Βρετανοί μετά από περίπου 30 χρόνια, και ενώ η οικονομία τους πήγαινε πάρα πολύ καλά, και η ίδια η Βρετανική κοινωνία είχε κάνει πολύ σημαντικά βήματα ανάπτυξης, επειδή είχαν συνηθίσει να δείχνουν τις Βρυξέλλες ως ένα πρόβλημα, που ελάχιστα προβλήματα τους δημιουργούσε. Αντίθετα, η Βρετανία είχε κερδίσει πάρα πολλά από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρέθηκαν σε κάποια στιγμή, θα έλεγα, αδυναμίας και του πολιτικού προσωπικού εκεί, και τώρα νομίζω ότι το μεγάλο κομμάτι της Βρετανικής κοινωνίας έχει μετανιώσει και σίγουρα θα το μετανιώσει έτσι τα επόμενα χρόνια για το πώς ήρθαν τα πράγματα. Προσπαθώ να πω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς με το που είμαστε και που μπορούμε να πάμε. Και αυτό δεν το κάναμε στην Ευρώπη σε μεγάλο επίπεδο, σε μεγάλο βαθμό, και γι' αυτό βλέπουμε ότι σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα έτσι εν γενή που έχουμε, τα δημογραφικά κτλ., μένουμε πίσω σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Μένουμε πίσω από άποψης ρυθμού ανάπτυξης, βέβαια. Έτσι, μην ξεχνάμε από την άλλη ότι είμαστε από τις πιο πλούσιες και από τις πιο ευημερούσες περιοχές του πλανήτη.
Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Νίκος Βέτας, ο καθηγητής και γενικός διευθυντής.